Epler adatly bir adeti. Öýüňizde saglyk, hormatly dinleýijiler. Bugun 2020-nji ýylyň 6-njy sentýabry, hepdeniň baýlar güni. Hepdeniň jemgyýeti dünýä türkmenleri gepleşiklerimizi dinlemäge çagyrýar. Olary täzelikler dinleýän, olar bilen tezmeni ýogsunanyny urgan tanış edýär. Oppozisiýa demonstrantlary Belarusyň paýtagtyna Aleksandr Lukashenkanyň işinden çekilmek üçin edýän tagallalaryny güýçlendirip, dagwal saýlawdan bäri geçen bir aýda görä wagt içinde saýlaw netijeleri eglan edilenden soň başlan basyşlaryny dowam etdirip has ul protesto toplanýar. Oppozisiýa toporlary 6-njy sentýardaky demonstrasiýa geçen dinç günleri bilen deňeşdirilende has kän protestçi goşulur diýip umyt edýärler. Belarusyň esasy oppozisiýa lideri öz ýurdunyň prezident Aleksandr Lukashenkanyň hökümetiniň öz halkyny dinlemeýändigi sebäpli çuňur siýasy krizise düşenligini aýtdy. Svetlana Tikhanovskaya 5-nji sentýabrda göni ýaýlymda hökümete garşy tutuş ýurt boýunça urulýan demonstrasiýalar bardy görüň edip belaruslaryny özgördi. Olar o yönlü deydi. Tikhanovskaya Belarus halkının özgörüşlük isleyenliğini ve adamlarının her hükümeti anılmayanlıklarına etti. Ol protestçilerin iyide dolanmalık pellesine barb yetenliklerini ve inni ol adamları iyide çekilmeye mezur edip olmayacaktığına etti. Lukashenko prezident saylovuna 80% salıp beyazleşikte Tikhanovskaya'dan üstün çıkanlığını ilan edilveri hedir bu neçenli uçuran inguli protestler sine ulen yüzöyüz olyar. Protestçiler saylovda oppozisiýa kandidatının yeğenliğini aydıp öz yenilerini berip duruyarlar. Tikhanovskaya egerde öýdi iş başında bolsa derrek siýasy tutsaglary azat edip täze adalatly we açykçan prezident saýlawlaryny gorajakdygyny aýtdy. Şeýledir öýdiniň bu saýlawda prezidentlige dalaş etmek planynyň ýokdugyny aýtdy. Basdaş ýurtlar bolan Serbiýa we Kosowa Washingtonyna ABŞ-nyň araçylyk eden 2 günlük gepleşikleriniň soň ykdysady gatnaşyklary kadalaşdyrmak barada alalaşyga geldi. ABŞ-nyň prezidenti Donald Trump 4-nji sentýabrda Balkan sebitiniň iki lider bilen duşmazdan odal bu alalaşygy hakykatdan taryhy şertname diýip häsiýetlendirdi. Zorluklu we pajygaly taryhdan we ençe meýillap dowam eden şowsuz gepleşiklerden soň meniň administrasiýam bölünüşü yenip geçmeğin tədi usulünü teklif etdi. İki yurt iyi sorunlarını dörötmekliğe ve iktisadi ösüşe ünsü cemleyip ulu üstünlük kazanlı deyip Trump iktisadi hizmettaşlık şert namasına gol çeken iki liderin. Serb prezidenti Aleksandr Vučićin ve Kosova'nın premier ministeri Abdullah Hoti'nin kaptalını durva etdi. Vučić üçüncü taraf bolan Kosova hiç il ikrarnamı berilmeýändigini ýaňzadyp, Serbiýa ABŞ bilen iki taraplaryň şertnamy baglaşdy. Biz özümiziň ähli problemalarymyzy çözmedik. Bu ýerde entegem alalaşmazlyklar bar diýip ol aýtdy. Ýönül Kosova bilen bitew ykdysady zonanyň bolmagynyň öňe tarap ädilen ul ädimdigini boýnarly. Hoti hem ykdysady hyzmatdaşlyk şertnamany öňe ädilen ul ädim diýip häsiýetlendirdi. Ortiýetim uzak günni orunda Khabarovsk şäherine ýüzlerçe yerli ýaşaýjy Sewtin öňkü meşhur häkiminiň iýul aýynda tutsak edilmegine garşy protest bildirmek üçin tapkyr 57-nji gün köçe çykdy. Protestler uroyjylar 5-nji sentýabrdaky ýörüşe gatnaşanlary 2000 töwereg adam diýip çakladylar. Şäher häkimligi bolsa protestde 1000 töwereg adamyň gatnaşandygyny aýtdy. Protestçiler Sewt hökümetiniň binasynyň daşynda toplanyp şäheriň merkezinden ýörüş etdiler. Protestçiler prezident Vladimir Putiniň işinden çekilmegine çağırdylar hemde dolanyrjy Birleşen Orsiýet partiýasyny tanqyt etdiler. ABŞ-nyň prezidenti Donald Trump Kreml tanqyçysy agyr näsaw Aleksey Navalnyň Rus döwletiniň gatnaşmagyna zäherlenenligini görkezýän subutnamany görmänligini, ýöne Germaniýanyň onuň zäherlenenligi barada gelen netijesine şühelenmäge hiç bir sebäp görmeýänligini aýtdy. Trump 4-nji sentýabrda Aktanda jurnalistler bilen söhbetdeşlikde Germaniýa 2-nji sentýabrda toksikologiýa synowlary Rus oppozisiýa lideriniň harby derejeli nerw agenti Novichok bilen zäherlenenligini açyçan suwdy diýär diýilýär. Bu mesele boýunça ilkinji açyk beýanatyny etdi. Germaniýanyň aýdýanlaryna esaslansak bu şeýle bolup görnýär. Eger bu şeýle bolsa men gaty gaharlanaryn diýip Trump aýtdy. Trump işin pazgarlığını ve zehirlenme oyuncu öğrenlerine köp dokumentin iyi verilecektiğini aytti. Gepleyer Adatlyk Radiosi. Gepdenin jemindin leýärdiňe. Gepleşikleri Pragadaky studiýadan men, Ýogşan Annurwan alyp barýar. Gepleyer Adatlyk Radiosi. Hormatly dinleýijiler, bu gepde adatlygyň web saýdyna iň köp okalanlaryň, görlenleriň başyny Abbasada türkmenistanlylaryň iň uly protest aksiýasy geçýär diýen atlan çap edilen maglumat we wideo çekýär. Berdimuhammedow baha aýdylmaýan täze eskalar açyp, koronavirusdan goranmagyň aňsat usulyny öwretdi. Berdimuhammedow pasport ulgamyny kämilleşdirmek hakynda permany gol çekdi. İstanbullu Türkmenistanlı rayal Türk rayat tarafından atılıp öldürüldü. Marinin polisiyası mask rejimini berza etmeyen adamlara pahta yıldırıyar diyen atılan çap edilen havarlarımız hem bu hepte en köp okulanların beyaşlığına girdi. Bu hepte en köp dinlenenlerin başını marinin polisiyası mask rejimini berza etmeyen adamlara pahta yıldırıyar diyen atılan çap edilen gepleşik çeker. Abbasada Türkmenistanlylaryň iň uly protest aksiýasy geçýär. Berdimuhammedow baha aýdylmaýan täze eskalar açyp, koronavirusdan goranmagyň aňsat usulyny öwretdi. Çärjegde gogoça bu ýyl giýiş ýetişýär. Askawatly natalar talaplaryň ilgiderli ýitgömeginden derenýär. Lewaplym olumlar günne 15 sagat işlemeli boljak duna aýdýarlar diýen atlan çap edilen gepleşikler hem bu hepde köp dinlenenleriň bäşligine girdi. Bu hepde en köp görlenleriň başyny Berdimuhammedowyň ýüz keşfiniň hronologiýasy diýen atlan çap edilen wideomyz çeker. Adat adalga, konstitusyon ýitgötmeler, Abbasada Türkmenistanlylaryň iň uly protest aksiýasy geçýär. Belarusdak protestler dowam etdirilýär. Polisiýa demonstrantlar saklaýar. Belarus protestçileri Lukashenkanyň gitmegine çagyrýar diýen atlan çap edilen wideolarymyz hem köp görüldi. Gepleýär Adatlyk Radiosi. Hormatly dinleýijiler, gepdeniň zemini Türkmenistan bilen bagly iň soňky maglumatlar esasynda dowam etdirýärs. Türkmenistanyň prezidenti ýurdun bilim ulgamyny emele gelen agyr ýagdaýy anyklaşdyrmazdan bölekleýin boyun alyp mektep we mektebe çenli çağalar idaralarynyň jogapkar emellerini wezipesinden boşatdy. Bu çäre paýtagtda rus diline sapak görýän mektebiň howlusyna dören protest çäresiniň ýa-ýanyna gabat geldi. Emma resmi metduwatda bu wakalarda hiç bir maglumat berilmeýär. Gurbanguly Berdimuhammedow 4-nji sentýarda hökümet mejlisinde wicepremier Pürli Agamradowyň hasabatyny dinläp, bilim ulgamyny köp sanly kemçilikleri ýol berilýär diýdi. Döwlet başçylygynyň sözlerine görä, sanly bilim ulgamy talaba laýyk ösdürilmeýär. Bilim bermegiň ähli wagtgynjaklaryna ulanylan okuw maksatnamalary täzelenilmeýär. Şeýle dol ýurdun çağalar wagtlaryna umumy bilim berýän mekteplerine we ýokary okuw mekteplerine berilýän bilim terbiýanyň käzirki döwrüň ösen talaplaryna laýyk gelmeliligini, emma bu ulgamyň edaralaryna alınıp barylýan işleriň bildirilýän talaplara laýyk gelmeýändigini aýtdy. Türkmen döwlet habarwurlugy prezidentiň welliklerini tesgirläp, onuň düýpli nägilelik bildirenligini we wicepremiýere aýdylanlary içki seljermek hemde ýol berilen kemçilikleri düzeltmek goýunça gaýra goýulmasy çäreler görmegi tabşyranlygyny. Şeýle-de bilim ministriniň mektep we mektebe çenli çağalar edaralary goýunça ornatary goşudy wezipesinden boşadanlygyny. Sebäbi onuň özüne analan wezipäni öňermänligini habar berdi. Döwlet habarwurlugy odal 31-nji awgustda Goşudowa bir käýinjiň we soňky duýduruşyň berilenligini habar beripdi. Bu käýinji we duýduruş öňe Aşgabatyň 64-nji orta mektebinde ödören galmagarlan soňra berildi. Türkmenistanyň Hronikasyň eseriniň maglumatyna görä 2-nji sentýabrda Aşgabatdaky 64-nji orta mektebiň odalky direktori Bäşim Gaýtnazarow tutsak edildi we dertlapky tutsakhanada aradan çykdy. Adatlyk bu maglumaty başga garasyz çeşmeler arkaly tasdiklap bilmedi. Türkmen News neşirinin maglumatyna görä 30-njy awgustda gurrun edilýän mektebiň howlusyna rus diline sapak görilýän bölümiň ýapylmagy sebäpli ýüzlerçe enata we mugallimler öz akymlaryny dören protest çäresine gatnaşdy. Adatlygyň hökümetdäki çeşmesi we anonimlik şertinde gurulýan bir näçe mugallim çağalaryna rus diline bilim bermek isleýän enatalaryň rus dilindäki klaslaryň azlygy sebäpli her çağ üçin bir 2000 dollar möçberinde para vermäge mezur bolýanlyklar barada garaşsyz neşirlerde çykan maglumatlary tasdiq etdi. Hormatly dinleyijiler, kepdäniň zemininiň leýärsiňiz. Türkmenistanyň prezidenti ýurdun döwlet ýetirilginde kabar serialistleriniň işinden we ykdysady pudokdaky çözülmeýän meselelerden ýene bir gezek näge ileligini bildirdi hemde ýylyň 9 aýynaky işleriniň zemlerine teredilenini ýolbaşçylar meselesine hem teredilejekdigini aýtdy. Türkmenistan'ın yolbaşı kadrları kayınç, berk kayınç ve sonku duyduruş vermek, onları işte koyuveren düyüplü kemçilikleri ya da anılan işi onormanlı üçün vedipesinden oşatmak kararsızlık yıllarına adat havar aylanlı. Sol ruhatta devlet dostlarının dine özünün karar vermekine seçili alınayan hem de zogafkar vedipa belleniyen, kıyısı vaktan sonra işten ayrılayan emellerlerin köprüsünün son kıkvarları hem belli olmayar. Kurbanulu Berdimuhammedov 4. sentyarda geçiren meclisini metuat ve medeniyet boyunca ornavatari Mehir Cemal Mehmedova'nın hasabatını dinlep, yeni örgedek üstünlüklerin yeterlik beyan edilmezliğinden nagileligini bildirdi. Türkmen hükümeti yurttaki azık kıtçılığını, maliye kıyınçılıklarını boyun almayar ve hükümet maslahatlarına ulu ötüş sahanlarının getirilmeyi devam ettirilir. Misal üçin, hükümetin 8 aydaki işinin neticelerine bağışlanan meclisi yanvar-avust aylarını geçen yılın degişli dögrü bilen deňeşdirilenine jem öndürilen önümün 4.5 götürme olay artanlığı havar verildi. Prezidentin yurt içinde öndürüp olacak önümleri tasardan getirmeyi bet etmeyin verurduğunu belledi. Bu çareler ilkinci nöbette yurdumuzda täze iş sorunlarını döretmäge, telekeçilerin ve araýatlarymyzyň iş yerlerini saklap kalmagy gönükdürilmeli prezident aýtdy. Azatlygyň habarçylarynyň maglumatlaryna görä, soňky döwürde yurtda işini ýitirýän işçiler şol sanly tejribeli mualimler hem köpelýär. Emma hökümet resmileri ilatı ve adatlığın havarçılarına yurttaki işsizliğin derecesi, tədə açılan iş sorunları, tədəlikte işini yitiren adamların sahani, olur edilen devlet kömü hakkında malumat vermeyer. Sol ruhatta havar seri işçilerinin işinden hem işe nagile olayan Berdimuhammedov üstünlükleri beyan etmek meselesine Ağustos'un ortasından beri ikinci gedek dolanıyor. Ol 14. Ağustos'ta tel radyo yayılımların alıp barayan işlerinin hiyerini yokorlanırmak varada karara kol çekip televidini, radyo gepleşikler ve kinematografya varada devlet komitetine dögrüvap tel radyo inzamlarını satın almak, kurnamak ve ulanışa girilmek varada birleşen ara ve emirliklerindeki Japon kampanyası bilen şertname bağlaşmağa ihtiyar verdi. Bu vezipe tädelikde bellenen Mehir Cemal Mehmedova Tadakhanyň ýazmagyna görä metduat sahypalaryny, tel radio ýaýlymlarda hem de internet sahypalaryny gazanylan üstünlükleri, geçirilýän giň gerimli özgörtmeleri beýan etmek boýunça alınıp barlayan işleriň dowam etdirilýändigini aýtdy. Emma hiç bir detal getirmedi. Berdimuhammedov täze ornazary hökmünni onuň wezipesiniň gödökçülük edýän ulgamynyň ýolbaşçylarynyň işini feljermekden, kemçilikleri düzeltmekden we eger zerur bolsa täze ýolbaşçylary bellemekden ibaratdygyny ýatlatdy. Döwlet dostlarynyň pikirçe medeniýet ministrliginiň Metuatun ve telradiya ilimlerin yolbaşçıları sonki yıllarda döredilen kuvvetli maddi tehniki mümkünçülüklerden yaramaz peydalanýar ve bu ýagdaýyň düzeldilmegi gerek. Adatlygyň döwlet habar gurulugynyň akçeşmesiniň anonimlik şertinde beren maglumatyna görä. Prezidentin bu tavsırıgı tədi vicepremierin bir topar kemçiligi yüze çıkarmağına ve neticede sentyavrdan son pudoktaki yolbaşıların bir neçesinin tədilenmeğine alıp geler. Bundan başka azatlığın hükümetteki çeşmesi hükümetin düzümünde hem kevr yolbaşı kadrların çalışılmağına karasılayanlığını havar verdi. Meclisi önümü öndürmeğin meylinamasının 123%'ın uğrak yerine yetirilenliği havar verilse de prezident iqtisadiyetin yağdayını her gün selcermeğin, tədi iş sorunlarını döretmek varadakı meselelere gödökçülük etmeğin vaciptiğini aytti. Kaynansak da iqtisadiyetimizin ayrı-ayrı pudoklarına en çeme mesele çözülmeğen geliyar deyip devlet havar kurluğu Berdimuhammedov'un sözlerini stirliyar. Bu sözler yurdun barha yokorlanayan azık kıtçılığı, ilatın yerli uğun bilen hem yeterlik üpçün edilip bilinmeyenliği vardı çıkan havarların iziyanına aydılıyar. Döwlet dostuny bu meselelerin çözgüdünün pudok yolbaşçılarının işine bağırlığını, yılın 9 ayının zemler zemlenenine onların işinin düyüplü seljerilecektiğini ve degişli netice çıkarılacaktığını aytdy. Hormatly dinleyijiler, hepdäniň zem programmamyzyň dinlediňiz.
Gepleyen Azatlık Radyosu. Assalamu aleyküm hormatly dinleyijiler. Eferde dünýä türkmenleri gepleşýümiz mikrofon öňünde Maksat Ataýew. İran häkimiýetleri türkmen fehrady etniki türkmenleriň köplük bolup ýaşaýan Gülistan vilayetinde 22 ýyl mundan ozal esaslandyrylan Fehra atly gazetiň çap edilmegine gadagançylyk girdi. Bu barada gazetin bir jogapkär işgär Azatlyk radiosuna habar berdi. Tanqidçiler İran hökümetiniň milli azatlyklaryň medeni hukuklaryny depeleýändigini, olaryň öz dillerini bilim almaklaryny, ene dillerini çapxana işleri bilen meşgullanmaklaryny çäklendirýändigini aýdýarlar. Mundan ozalky gepleşiklerimizde İran häkimiýetleriniň etniki türkmenleri türkmen adamatlarynyň daqylmagyny gadagan edişi we munun türkmen azatlyklaryna galdyran oňoýsuz täsiri barada şaýatlaryň türkmen wekilleriniň sözlerini siz dinleyicilerimize eşittirdik. Dünya Türkmenlerinin bu sahne İran'a Fehra adlı garaşlı Türkmen neşirinin çap edilmeğine karşı girdilen qadagançılık ve onun tövrüvünnek meseleleri önüktürlüyer. Gazetin cevapkar işgarının sözlerine göre İran hakimiyetleri ilki başta 22 yıl mundan ozol Fehra gazetinin dünya partilerine ve aylık neşir edilmeğine ruhsat verdi. Vaktin geçmeği bilen ol heptelik neşire vürüldü. Ve onunla Türkmen dilinde de makala çap etmeye ihtiyar verildi. Sehra gazeti 10 yıllıkların devamında İran'la yaşayan Türkmenlerin sesi oldu. Onunla Türkmenlerin meseleleri kozguldu. Munu gazetin cevapkar işgar aydiyar. Sehra gazetinin ilkinci sözbaşı talaptı. İlki Türkmenlerin yaşayan Kümmet şehrine daracık bir ofiste özü işine başladı deyip gazetin işgarı gurrun verdi. Nemçün İran hakimiyetleri birden duydansız yağdıyda Sehra gazetinin çap edilmeğini qadağın etdi. Gazette nehili meseleleri qozgolyardı. Azatlık radiosunun kavuldağı kavarçısı Şamir Danglu Muradi Türkmen neşirinin sesinin yatırılmağı varıdı. Şeride İranlı ve Uganistanlı etniki Türkmenlerin arasında çap edilýän beýleki neşirler barada dünýä türkmenleri gepleşigine giňişleýin gurrun berdi. Şamir Danglu aga, siz İran türkmenleriniň arasyna çap edilýän Fehra adly gazetiň ýakynyna İran häkimiýetleri tarapyndan gadagan edilendigini habar berdiňiz. Gazet jurnallarynyň sesini sem etmek söz we metbuat azatlygyna urulan agyr zarba hasaplanýar. Eger gadagan edilýän gazet jurnal ýykynçylygy ýa-da şuňa meňzeş kabul ederliksiz hereketleri wagt etmeýän bolsa, onuň sesiniň kesilmegi adam hukuklarynyň jarnamalaryna we adam hukuklary boýunça degişli konwensiýalara ters gelýär. Bize İran türkmenleriniň çap eden Fehra adly gazetiniň gadagan edilmegi onun gysgaça tarihi barada gurrun beripler misiniz? Gadagançylyk kaçan girdildi. Buyruk kim tarapından verildi? Haýsy guruma tarapından yerine getirildi? Eger sizde şular barada maglumatlar bar bolsa, Sehra atly gazet kaçan çapdan çykyp başlady? Onu kimler çapa taýýarlady? Esaslandyrjysy kimler? Tiraj näçedi? Bu gazet barada hamaly ilkinji gedek eşidýän bir adamy gurrun berýän ýaly gurrun beripler misiniz?
Sehra atly gazet mundan 22 ýyl töwere öňşe İran türkmenleriniň arasynda esaslandyrylyp çap edilip başlandı. Ol İran Türkmenlerin arasında giyinen ya İran bir ad kazanan gazet bol kop meşhurluk kazandı. İran Türkmenlerin arasında Tehra gazeti şu İran Türkmenlerinin dürlü meselelerle bağlı makalaları çap ediyordu. Misal Türkmenlerin tazi yagdelleri, Türkmenlerin medeni durmuşu, Türkmenlerin dert destorları, kara Türkmenlere değişli meselelerin hemmesi şu Tehra adlı gazette çap ediliyordu. Elbette bu gazet heptelik bolmaly. Hepde bir ýola çap edilýär ekende. Şol İran türkmenleriniň arasında iň meşhur bir ilkinji gazet, Tehra gazeti İran türkmenleriniň arasında köp alınıp ol il arasında yayran gazet de şol İran türkmenleri şonu çap edip ilkinji ýola bundan 22 ýyl öň resmi täzeden İran'ın Denişli Ministerliğinde onun ruhsatnamasını alıp çapa başlaya. Bu 22 yılla İran Türkmenlerinin arasında bu gazet çap edilip geliyordu. Türkmen diline de elbette azulak makalları çap ediliyordu sol Tehra gazetinde. Sonun için hem Türkmenlerin yağdaylarıyla bağlı umuman Türkmenlerin arasında bolup geçen vakaları sol Türkmen Tehra gazetinde çap edilip ile yetiriliyordu. Yanı yakında sol İran rejimi, İran'ın ahullar rejimi sol Sahra gazetinin ıhtiyar namasını yatırıptır. Ona esas edilen sebep sol gazetin redaktörün yani başlığının dersali urda gidenliğine sebep edip korkarıptır. Misal tüyün sonu esaslandıran bunun düğün tutan yani şu gazete çap edip başlayan adam İran'ın dersali urda gidiptir. Olam elbette şu İran'ın hükümetinin ürkezyan kısışları sebeple ol redaktörün başlığı gitmene mecbur bulun bulmağı mümkün. Şunun çiğnem şunu bahane edip bu gazetin ıhtiyar namasını yatırttır deyip ben İran Türkmenlerinden malumat aldım. Hatta Zara gazetinin kabir sanlarını Uganistan'a getirip okuyardılar. Şu İran'a gidenlerinde alıp gelip bu İran Türkmenlerinin çap etken gazeti deyip.
Uygan Türkmenlerinin arasında da 2014 yılda Sehra adlı gazet çap edilipdir. Bu iki gazetin arasında aravanışık var mı? Adları bir-birine katı yakın olin.
Berde de Sehra adında bir gazet çap ediliyor. Juzan vilayatında çap ediliyor. Bu Abdülbeşir Hekimi deyip bir Türkmen yaş jurnalisti şunu esaslandırıp resmiyleştirip çap edip başladı. Hazırım o gazet çap ediliyor. Uygan Türkmenlerinin arasında yayraya, Uygan Türkmenlerinin arasında gazet jurnal çap etmeye mümkünçülük var. Hatta telekanal, radyo gepleşiklerini açmağa da mümkünçülük var yöne ama İran Türkmenlerinde şöyle mümkünçülükler yok. İran Türkmenlerinden de bir Güne Gürgün radyosu deyip Türkmenlerinde bir ümmün gepleşik verliyar da hazırım sol gepleşik verliyar olmalı ama o devlet radyosu. Ama Afganistan'da diyecek bölüyorum o gazet jurnal çap edecek olsun sonra resmi tayden ıhtiyar namı alıp çap edivermeli. Sahra adında hazır Uğan Türkmenler tarafından bir neşri yaşayan yani bir gazet çap ediliyor.
Yani şu Sahra gazetinin esasen ne hili temaları kodgoluyardı? Yani rıgıt kaçı gürrünü verdiğiniz şular var adı gazetin mazmunu var adı has içkin gürrünü estek. Bilşimiz yani İran rejiminin ağızlıkların medeni hukuklarını kemsidiyenliği var adı o dolgu gepleşik görmezdi esasenem. Etnik Türkmenlerin hukuklarını kemsidiyenliği var adı gepleşik tayarladık, gepleşikleri efire verdik. Şol derecede çayaklendirici rejim ne edip şu adı çenli sizi 22 yılla öz işine devam etti dediğinde ol gazetin çap edilmeğine ruhsat verdi. Ne edip göze önü getirmeli? Ya Godolyan temalı rejimin senzurasından geçip biliyer miydi şu vaktları? Birim esasen demek Pars diline çap ediliyordu. Doğru mu şu gazet? Türkmen Sahra gazeti.
Pars diline hem Türkmen diline hem Türkmen diline alarak Pars diline kopyat.
Şu esasen demek Türkmenlerin meselelerini kodgoyardı gazet. Ne heyli meseleleri kodgoyardı meselem? Dine demek şu hakimiyetlerin onun ıhtiyarnamasını yatırmanın YKT sebebi hükmünü şu baş redaktörünün İran'ın çayından dışarı yurda çıkmağı görkezülüyor mu? Demek hadir şol gazetin yapılmağına, yatırılmağına.
Ava, gazetin yatırılmağına şol sebebi görkezülüyor. Demek bahana da olan.
Mazmunu var adı hiç ili komentariye vermeyeler mi İran hakimiyetleri? Size ne hil malumuttur var, şol var adı?
İran hakimiyeti esasen önüm şu Türkmenlere şeyle kısışlara görkezip geliyor. İndi şol Sahra gazeti gün şuna çeleceğim. Bir rejimi tanıkayt edip ya İyi rejime karşı makala çap etmen şu güne çelik sol ili arasında yayrap geldi. Ama gazette Türkmenlerin meseleleri bilen bağlı gurun kop makala kop çap ediliyordu.
Ne hili meseleler meselem?
Mesela Türkmenlerin dert desturları var da, Türkmenlerin ilim bilim tayden ne edip ünü gidip bilecekliği var da, Türkmenler misal için tekniki tayden üsmeli, Türkmenler ilmi tayden ilmi ayrı için üs vermeli. Şu var da alımların makalları yerleştirilip hemen Türkmenlerin ovu hocuk yerlerle bağlı makalları çap ediliyor diye. Mesela Türkmenlerin arasında sport bilen kızıklanan, meşgullanan yağışlar var da. Ondan sonra Türkmenlerin aydımsal, Türkmenlerin dert desturları Türkmenlerin ilmi, dini taydanam kabir makalalar sonunda çap edip yayradılardı. Umuman şu Türkmenlerin esasi meseleleri olgalıyordu Türkmen Sahra gazetinde. Rejime karşı bir görünüp duran bir karşı makalalar çap edilmese de Türkmenlerin esasi kıyınçılıkları sonunda olgalıyordu. Sonra hem İran'ın rejimi kan kovu görmen kıyınçılık dürüdüp geldi. Sonun mesela mali eseri işlerinin üçün edilmesi boyunca ona bir kömek olmadı. Hükümet tarafından dinge şu halkın kömeği bilen ya gazete halk satın alıp şunun bilen yürüp geliyordu da gün şuna çeli Sahra gazeti.
Onu demek İran Türkmenlerin sesi demeye de esas var da Şamir'dan ulağı Türkmen Sahra gazetini.
Sahra gazeti İran Türkmenlerinin sesi de. Doğrudan hem de İran Türkmenlerinin sesi de. Onu sol internet arkadan birek birek paylaşıyordular sol Sahra gazetinde çap edilen makalaları ve Sahra gazetini. Hatta bizim sol internetten alıp onu okap görüyorduk da sol Sahra gazetinde çap edilen makalaları ve mazmunları. Mazmun taydan esasen Türkmenlerin meselelerine gönüktürlük, Türkmenlerin nir-nirde yaşayanlıkları var da, Türkmenlerin tarihi var da, Türkmenlerin esasi kıyınçılıkları sağlık taydan kıyınçılıkları var olsa o var da, yani hatta Türkmenistan var da hem makallar çap edilirdi şu Türkmenistan'daki yağdaylar mesela Türkmenistan'la İran'ın katnaşığı var da, ya Türkmenistan'ın kararsızlığıyla bağlı makallar, ya Türkmenistan'ın bir taraflığıyla bağlı makalların o Türkmen Sahra gazetinde çap edilirdi.
İran Türkmenlerinin arasında başka ne hil neşirler, gazet, jurnallar, televizyon ya radyo kanallar var? Şamir'dan ulaşılır var adı kurumu öpüler misiniz?
İran Türkmenlerinin arasında bir medya seriştirlerinde de internet, ona internetin alını almak yenilemden rejim içinim internet arkalam İran Türkmenlerinin neşeriyatları var internet sahifaları da başka da mana parağı dedi yaprak dedi başka bir nerçe sunyanak jurnallar çap ediliyor İran Türkmenlerinin arasında emma meşhur sol Sahra gazeti deyip İran Türkmenlerinin sesi bolup durun gazet sol Türkmen Sahra de bunun yatırılmağı İran Türkmenleri için bir İran Türkmenlerinin sesini kesmek sesini kıskaltmak için ya sesini uçurmak için sol hareket edilendirdiği hem İran Türkmenlerinin kabir vekilleri aydiyası küçerek bahana bilen şu Türkmen Sahra gazetini rejim yatırdı deyip İran Türkmenler aydiyası ama onlar öz seslerini Azatlık Radyosu'na vermekten yani öz sesi bilen şu arada gürlemekten saklandılar. Çünkü o tayda rejimin yavuzluğuna aydiyası İran Türkmenleri bizi iğrarlarlar kısış korkuver diyen korku bilen onlar öz seslerini vermekten çekindiler. Sonun için de ben doğru İran Türkmenlerinin arasında bolup malumatım doğru olmasa da solardan alın malumatım esasında bu gurumları size verip oturayım.
Medya ve metbu götüşü Oğan Türkmenlerinin arasında ne ahili Şamir'dan ola? Siz Oğan Türkmenlerinin arasında yaşayıp görüp yiyorsunuz Oğan insanı şu adı için söz adattığına belli bir derecede yol belirleyenlik var da gurumlar ettik. Önk o dolgu yapışıklarımızı. Bu televizyon kanal vardı. Hedirem şu televizyon kanallar öde işine devam ediyor mi Türkmen dilini? Oğan Türkmenleri gazet jurnallarda hayti temaları okumak Türkmen televizyonu ne ahili gepleşikleri tomoş etmeyi halayarlar. Şu arada geçirilen pikir soruşuk ya da bağırlığın neticeleri var mı? Birim internetin adamların durmuşuna giyinden ornaşıp başlamağı bilen köp gazet jurnallar online ulgama geçip bariyar.
Şu internet bilen bağlı online deyilende şu İran Türkmenler bilen bağlan iki cümle şehirde aydayın.
Başüstüne.
İran Türkmenler hem şu online ya internet arkalı neşriyatlar verip başladı. Şuna köp ünsü veriyor. Ve hazır mesela çap edip neşri edilen gayet sahara yatırılan ona karamazdım. Şu İran Türkmenlerin arasında şu internet arkalı, sosyal medya arkalı sahipaları dürüdülüp İran Türkmenler var da malumat köp yer ediliyor, veriliyor. Dışarı yurtlarda yaşayan İran Türkmenler hem şeyle sahipaları dürüdüp İran Türkmenlerin kıyınçlıkları bile bağlı, rejimi ediyen kıyınçlıkları bile bağlı internette yer ediyorlar. Afganistan barada aylandı. Afganistan'da yaşayan dürlü milletler Afganistan'da öz telekanallarını açtılar. Radyo gepleşikleri veriliyor. Bir yüzlerce epim tolkunda gepleşik veriyen radyo stansiyalları var. 50'den kurarak bir teleyayınlar gepleşik veriyor. Her Afganistan'da yaşayan dürlü milletlerin dillerinde gepleşik veriliyor elbette. İki resmi dilin yanı bilen, mesela poştu deri dillerin yanı bilen. Özbeklerim, ana Özbeklerde 4 kanal var şeyle gepleşik veriyen Özbek dilinde. General dostumun Cumhurbaşı Milli Partiyası'nın ayna telekanalı var. Ondan sonra Batır deyip telekanal var. Başka da şunun yanak enceme telekanallar var. İnan sabam. Avan Türkmenleri bunu şu netelik şeyle bir telekanal açıp bilmedi ya. Bir radyo, erkin radyo gepleşiklerini yola koyup bilmediler. Yöne gazet jurnal çap ediliyor. Şu internet arkalı hazır köp işçenleştiler. İnternette online görünüşte hem gepleşikler verip sosyal medyada köp sahipalar duruyordu. Ondan sonra şu WhatsApp dedi böyle kütüzümler var. Şurada da bir toparlar duruyordu. Özara katnış açıp birek birenin yağdayı var arada uydu. Ve böyleki haberleri yayradıp direk direk bilen alışyarları şu Oğan Türkmenlerinin hem durmuşuna internet doğruluğuna girdi diysek yanlış olmak. Hususan hem yaşlar internet arkalı malumat kop yayratyarları hususan hem Türkmen dilinde yazmağa kop ünlü veriyor Oğan Türkmenlerinin yaşları. Türkmen dilinde internette, Facebook, Twitter ve böyleki sosyal uygulamalarda Instagram veya başka sol sosyal uygulamaların hemmesinde işçen katlaşıp sonda Türkmenlerin bağlayı, Türkmenlerin tarihi bilen bağlayı, Türkmenlerin dert ve sorularıyla bağlayı. Türkmenlerin hazır ki yazdaylan mağlı köp makallar çap etdi yaşaydıp yere diyarlar. Ama 18 yıl veri Türkmenler bir özbaşlık erkin telekanal açıp bilmediler.
Hormatlı dinleyiciler, dünya Türkmenlerinin bu tanı hem tamam oldu. Yine de efir torkunlarına duşuşyanca hoş tak bolun.